слухаете Радио Свобода.
Зараз про події дати п'ятниці, 25 травня.
Спершу коротко про надвор'я.
У день перемінна облачність, але без дажджу. Температура 16-18 градусів тепла.
Сёння у Беларусі і свеце.
У Мінску дзень памяці Максіма Багдановіча, які праводзіць літаратурны музей Максіма Багдановіча.
У 18:30 у Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры ў межах дзён шведскай культуры адбудзецца музычная вечарына «Я струна умеў 4», прысвечаная шведскаму паэту Дану Андерсену.
На кінафестывалі ў Канах пакажуць фільм беларускага рэжысэра Сергея Лазніцы «У тумане» паводле аповесці Васіля Быкова.
Прэзідэнт Расіі Владзімір Путін наведае Казахстан.
Паважаныя слухачы свабоды, дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Пазваньце нам з інфармацыяй пра планаваныя падзеі, якія могуць быць цікавыя нашым слухачам. На тэлефон аўтаадказніку Мінску нумар 266-39-52 або прышліце такую інфармацыю на адрас электроннай пошты свабода@rfrl.org.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1792 годзе Гераньёны, цяпер Ільёўскі раён, атрымалі герб.
У 1907 у Вільні адбыўся з'езд настаўнікаў, на якім створаны Беларускі настаўніцкі саюз.
У 1938 у Мінску адкрыўся Беларускі дзяржаўны тэатр оперы і балет.
День нарадзіліся.
У 1880-м Вацлаў Івановскі, беларускі палітычны і грамадскі дзяяч, доктар тэхнічных навук.
У 1905-м Сергей Хмара, пісьменнік, паэт, журналіст, выдавец, дзяяч эміграцыі ў Нямеччыне і Канадзе.
У 1949-м Леанід Барткевіч, беларускі спявак і музыка.
У гэты дзень памерлі.
У 1917 Максім Багданович, паэт, перакладчык, крытык.
У 1968 генерал Франдзішак Кушаль, вайсковы дзеяч эміграцыі ў Нямеччыне і ЗША.
У 1970 Мікола Абрамчык, беларускі грамадскі палітычны дзеяч, старшыня Рады БНР.
У 1987 Яўген Калубовіч, гісторык, грамадска-палітычны дзеяч, літаратуразнавец, дзеяч эміграцыі ў ЗША і Нямеччыне.
У 2007 Уладзімір Катковскі, беларускі блогер, веб-рэдактар беларускай службы Радіо Свабода, заснавальнік беларускай Вікіпедыі.
І на заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» верш на памяць.
Сёння гэта будзе верш Максіма Багдановіча.
Вечар на захадзе ў попеле тушыць кучы чырвоных кавалкаў вугля. Ціха ўсё. Вецер лістка не зварушыць, не скалыхнуцца ні траўкай паля. Цёмныя цені даўжэй у лагчыне. Птушкі прыстаўшы марудній палёт. Сумна плыве маладзік, бледна-сіні. У небе вячэрнім, зялёным, як лёд. Іскрацца зорак сняжынкі маркотна. Збожжа пакрылася шызай расой. Кінь можа думкі аб долі гаротнай. Хоць бы на момант спачынем душой.
А зараз вынікі дня, чацвярга 24 траўня.